Hörmətlilər, çox fəxr ilə, çox maraqla yenə də sizin qulluğunuza gəlib çatmışıq və sizdən istəyirik ki, bizimlə olub bizi dinləyəsiniz əzizlər. Ancaq biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə, sizin SMS-lərinizi görməyə, oxumağa çox maraq göstəririk. Nə yaxşıdır ki, bizim SMS, WhatsApp nümrələrimizi və telefon nümrələrimizi yaddaş edəsiniz və bizimlə əlaqə qatasınız. 2-0-98-910-89-38-718 demək bizim SMS ilə WhatsApp nümrəmizdir və 2-0-98-45-33-81-9000 bizim telefon nümrəmizdir. Hörmətlilər, biz sizin izahatlarınızı dinləməyə hazırıq. İstər verəcəyik bugünkü verilişimizə Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, bilgi və müxtəlif məlumatlar ürəklərin dirilişinə, ürəyin aydınlığına və axirətdə peyğəmbərləri ilə həmnişin olmağa səbəb olar. Hörmətli dinləyicilər, bu günləri sizinlə Axund Zeynəlabidin Əlizadə haqqında söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra yenidən qulluğunuzdayıq. Axund Zeynəlabidin Əlizadə 1871-də Bakının ətrafında dünyaya göz açdı. Məktəbxana dərsləri müqəddəmat və fiqhdə usul ilə sətr dərslərini oxuyub, sonra Bakının İçəri şəhərində Mirzə Həsib mədrəsəsinin müəllimlərinin dərslərindən faydalandı. Yaşında Nəcəfə gedib və adlım ustadların, demək, klaslarından faydalandı. Malla Məhəmməd Fazili İrəvani, Mirzə Həbibullah Dəşti, Malla Məhəmməd Fazil Şərəbiyani və başqa alimlər Zeynəlabidin Əlizadənin Nəcəfdə olan müəllimləri idilər. Zeynəlabidin 7 il Nəcəfdə qalıb sonra Masallıya qayıtdı. ...1918-də Bakının qazi şəri kimi tanındı. Həmən illə Qafqazın Şeyxül İslami unvanında məərrif yolundu. Bu unvanlarda Malla Zeynəlabidin çalışdı Qafqaz məntəqəsində dinin yayılması yolda fəaliyyətini artırsın və müsəlmanları dini əhkamla artıq tanış etsin. Thank you. Nəhayətdə 1954-də bu din alimi dünyasını dəyişib və dünyaya özündən yaxşı xatirələr qoydu. Hörmətlilər, Qafqaz dahiləri verilişdə biz çalışırıq Qafqazda yaşayıb yaxud Qafqaz məntəqəsindən mənsub olan din alimlərindən söhbət aparaq. Bu alimlər bizim mədəniyyət səmamızda taysız, parlaq ulduzlar kimi gözə gəlirlər. Bunlar bizim mədəniyyətimizin, varlığımızın dəyərləridirlər. Din alimləri keçəcəyin tariximizin fəxri sayılırlar və eyni halda gələcək yollarının sönməz çıraqlarıdırlar. Bizim vətəndaşlarımız, xüsusilə gənclərimiz gərək bu alimlərin yaşayışı haqda, düşüncələri haqda mütaliə edib, öz gələcək yollarını işıqlandırsınlar. Əzizlər, yəqin bilirsiniz ki, biz bu sıra verilişlərdə, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişlərdə çalışırıq din alimlərimizin yaşayışı haqda sizinlə söhbət edib, onların bu yolda çəkdiyi çətinlikləri, zəhmətləri xatırlamağı ilə adların, xatirələrin əziz tutub gənclərimizi belə bu yolda yaşamaq üçün həvəsləndirək. Bəli, əzizlər, və beləliklə burada bugünkü verilişimiz sona. İndi növbəti verilişlərə kimi sağ olun. Allah amanında, xuda hafiz.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ay qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي
ت Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Tehranın cümə namazının xətibi BMT-nin İnsan Haqları Şurasının anti-İran qətnaməsini tənqid edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ermənistan Baş Naziri ilə görüşü ləğv edib və İranın milli futbol komandası Qətər 2022 yarışlarında qələbə qazanıb. İndi isə daha ətraflı Tehranın cümə namazının xətibi BMT-nin İrana qarşı təsdiq etdiyi qətnaməsini şiddətlə tənqid edib. Qətnamə İrandakı insan haqları vəziyyəti ilə əlaqəli təsdiq edilib. Qətnamə 25 müvafiq, 6 müxalif və 15 bitərəf səslə qəbul edilib. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Tehranın cümə namazının xətibi Höccətülislam Məhəmməd Cavad Hacıyəli Əkbəri ötən gün cümə namazının xütbələrində BMT-nin İnsan Haqları Şurasının anti-İran qətnaməsini tənqid edib və 3 Avropa ölkəsi Britaniya, Almaniya və Fransanın insan haqları barədə gülünc davranışları qarşısında İranın dövlətinin səfərbər və inqilabçı mövqeyi, diplomatiya və atom enerjisi təşkilatının səylərini alqışlayıb. Müstəzəflər bəsizin təşkili ilə bağlı il dönümü təbrik edən Höccətülislam Hacıyəli Əkbəri müqəddəs müdafiə, quruculuq, İslam inqilabı və mədəniyyətindən müdafiədə bəsizin möcüzəvi ideyasından və elmin inkişafından habelə ölkənin təhlükəsizliyinə fitnələr qarşısında töhfələrini alqışlayaraq deyib, biz bəsic ideyasının davamını Livan Hizbullahı, Yəmən Ənsarullahı, Fələstin fədakarları, Suriya və İraqın Həşdüş şəbisində və dünyanın bütün yerlərində müşahidə etmişik. Bugün 26 noyabr müstəzəflər bəsicinin yaradılmasının il dönümü gününə təsadüf edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti 7 dekabr Brüsseldə Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanla görüşünün ləğvi xəbərini açıqlayıbdır. Fars informasiyasının Rus Interfaksə istinadla verdiyi məlumata əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev iddia edib ki, Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan iclasda o zaman iştirak edir ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron da olmuş olsun şərtləndirmişdir. Əliyev isə Yeni Azərbaycan Partiyasının 30-cu il dönümü günü yubileyindəki çıxışlarında Fransanı Ermənistanın himayəçisi və hətta onları bacılıq adlandırmışdı. Fransa Senatı bir müddət əvvəl 295 müvafiq səslə qətnamə təsdiq edib, qətnamədə dövlətdən Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il sentyabr tarixində Ermənistana hücumla bağlı sanksiya etməyi tələb edib. Qətnamədə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağa qarşı mütəmadi hücumların azadlıq və təhlükəsizliyə zidd olduğu vurğulanıb. Azərbaycan Respublikası ordusunun Daşşəsən, Kəlbəcər və Ağdamdakı mövqeyləri atəşə tutulubdur. Noyabrın 25-i saat 17.30-dan 22.32-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İstisu və Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca, Günəşli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Yellicə və Daşşəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən məlumat yayılıb. Bundan başqa saat 14.05-dən 20.35-ədək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də fasilələrlə atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan Qarabağda yenidən hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Bir halda ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin imzalanması baş tutmayıb, Qarabağ ərazilərinə hərbi texnikaların daşınması ilə əlaqədar xəbərlər də gəlməkdə davam edir. Ekspertlər elə düşünürlər ki, belə bir şəraitdə Azərbaycan ordusu Qarabağ ərazilərində yenidən separatçılara qarşı hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər aliləşdirilməsindən ötürü beynəlxalq səviyyədə təşəbbüslər davam edir və iki ölkənin dövlət başçıları Rusiyada, Brüsseldə və Praqada üçtərəfli formatlar qalibində danışıqlar aparıblar. Lakin iki ölkə arasında olan maneələr, o cümlədən Qarabağ münaqişəsi və 10 noyabr 2020-ci il sazişinin müddəalarının icra edilməməsi sülh sazişinin imzalanmasına bu günə qədər imkan verməyib. Əksinə, Ermənistan və Azərbaycan arasında dəfələrlə atəşkəs ciddi şəkildə pozulub və iki tərəfdən yüzlərlə itki olub. Ermənistan iddiasına əsasən Azərbaycan bu ölkənin 127 kvadrat metr ərazisini işğal edib və həmin mövzu ilə qədər İrəvanda keçirilən KTMT dövlət başçılarının sammitində də Nikol Paşinyan ona işarə etdi və bildirdi ki, hal-hazırda Azərbaycan ordusu KTMT-nin əraziləri daxilindədir. Bu səbəbdən Ermənistanın baş naziri yekun bəyannaməni imzalamadı. Ekspertlərin fikrincə belə bir şəraitdə və Ermənistanla olan problemlər, o cümlədən Qarabağ münaqişəsi danışıqlar yolu ilə həll ediləsi deyil və Azərbaycan ordusu tərəfindən Qarabağ ərazilərində yenidən hərbi əməliyyatların başlanma ehtimalı güclənir və mövcud durum onun göstəricidir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan parlamentinin deputatı Vahid Əhmədov belə münasibət bildirib.
Fikir verilsin, əgər atəşkəs kəsilibsə, gündə atəş niyə açılır? Hətta baya mən qeyd edim, Şuşa kimi bizim şəhərimizin ətrafına açılır. Orada yerləşən əskərlərimizin yerləşdiyi məntiqələrə açılır və s. Yəni, ona görə də antiterror əməliyyatı aparmaq çox vacibdir, buna da hazırlaşmaq lazımdır. Ordu da buna faktiki olaraq hazırdır, mən sizə açığım deyim. Ordunun bütün silahlı qüvvələrimiz, ümumiyyətlə digər hissələri də hamısı hazırdır. Bu barədə də müəyyən göstərişlər yəqin ki, var Ali Baş Komandan tərəfindən. Ona görə də bu məsələ bu yerdədir. Yenə deyirəm mən sizə, bu antiterror əməliyyatının aparması, biz müharibə aparmırıq ki, biz öz ərazimizdə, ərazimizi işğaldan azad edirik də. Başqa söhbət gedmirik. Burada çox söhbət qaldırdılar ki, ermənilərin hüquqları orada yaşayır. Ermənilərin hüquqlarını biz tapdalayırıq. Biz deyirik, ermənici yaşayırsan orada yaşa. Amma Azərbaycanlı qanunlarını qəbul etməlisən, vətəndaşlığı qəbul etməlisən, Azərbaycanın milli valyutası orada işləməlidir, Azərbaycanın bayrağı qaldırılmalıdır və s. Biz bunları istəyirik, başqa şey istəmirik ki.
Davam edirik. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İranın milli komandası, futbol komandası Qətər 2022 ümumdünya rəqabətlərində Vels ilə rəqabətdə 2-0 qalib gəlib. Oyunun birinci yarısı İran milli komandasının üstünlüyü və qol vurmağa görə müxtəlif imkanların yaranmasına baxmayaraq, oyun qol vurulmadan bərabər bitib. İkinci yarısında və Vels komandasının səhvi və qapıçının İran oyunundan çıxarılması ilə hücumları davam etdirib ki, əlavə və vaxtlarda Ruzbeh Çeşmi və Ramin Rizayyanın iki qolu ilə növbəti oyunu alqışlamaq üçün 2-0 qalib gəlib. İranın növbəti komanda oyunu ABŞ-la çərşənbə axşamı günü təşkil olur. Qətər 2022 yarışlarında ABŞ, İngiltərə komandaları oyununda da 0-0 bərabər yekunlaşıb. İranın milli futbol komandasının iqtidarlı qələbəsi ilə bağlı İranın əksər şəhərlərində, o cümlədən paytaxt Tehranda insanlar şənlik keçiriblər. Rəqabətlərin cümə günü olduğu və istirahat günü olduğu üçün küçələr, son dəqiqələr xəlvət olsalar da ancaq az bir vaxtda insanlar sevincdən küçələrdə, xüsusilə də paytaxtın əsas küçələri və metro istansiyalarında şənlik mərasimləri keçiriblər. Eyni halda İran İslam Respublikasının 3 qüvvə rəhbərləri İranın futbol komandasının güclü qələbəsini təbrik ediblər. Dövlət başçısı Seyid İbrahim Rəisi, Parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Məhkəmə aparatının sədri Qulam Hüseyn Möhseni Ejeyi milli futbol komandasının Vels komandası qarşısındakı qələbəsini təkbətək təbrik ediblər. Həmçinin FIFA və Asiya Futbol Konfederasiyası İranın Wales komandası qarşısındakı dəyərli qələbəsinə reaksiya veriblər. FIFA qısa bir titri ilə yazıb, İran üçün uğurlu anlar. Asiya Futbol Konfederasiyası Carlos Queiroz'un tələbələrinin böyük uduşunu təbrik edərək yazıb, heyrətləndirici tamaşa. İran komandası Wales qarşısında son an heyrətləndirici bir qələbə qazandı ki, ləğv olunmuş mərhələdə ümidlərini qorumuş olsun. İran İslam Respublikasının milli futbol komandası Qətər beynəlxalq rəqabətlərdəki oyunları dünya medialarında geniş rezonans doğurubdur. Bugün günorta azanı Bakıda 12:28 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli və dəyərli dostlar, salam hər vaxtınız, xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Gün siyasi icmanlı başlayırıq Aran radiosundan, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Dəyərli dinləyicilər, bildiyiniz kimi, son günlər ərzində İranda ali məqamlı rəhbərin beynəlxalq məsələləri üzrə müşaviri doktor Əli Əkbər Vilayəti Azərbaycanla bağlı açıqlama verdi. Yəqin ki, tanışdınız bu açıqlamayla, bu bəyanatla və Doktor Vilayəti bir daha da bildirir ki, İran hər zaman olduğu kimi Azərbaycanın yanında dayanmışdır, onu dəstəkləmişdir və Azərbaycan xalqı İranın gözünün işığıdır. Bu bəyanatdan sonra Azərbaycanda reaksiyalar gəldi və dövlət səviyyəsində bu təqdir olundu, alqışlandı. Amma bəzən medialarda, bəzi siyasi mərkəzlərdə və bəzi ekspertlər bu məsələyə başqa cürə yanaşdılar və bir mənalı şəkildə qarşılamadılar. Onlar deyirlər ki, bu bəyanat səmimi deyil. Onların bu iddiası nə qədər həqiqətə uyğundur? Doğrudan mı İran səmimi deyil? Doğrudan mı İran Azərbaycanı dəstəkləmir? Bu barədə biz danışmaq istərdik. Azərbaycanla bizim bir bağlantımız olacaq. Az sonra baş şəhərlə və daha ətraflı söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimizlə Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Mirzağa Məmmətli ilə mən danışmaq istərdim. Cənab Məmmətli, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram, Şaban bəy.
Çox sağ olun, minnətdarıq verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz İranda Ali Rəhbərin müşaviri doktor Vilayətinin bəyanatı haqqındaydı. Azərbaycanla bağlı bəyanatı səsləndirmişdi. Bu bəyanatı biz gördük ki, Azərbaycanda elə yaxşı qarşılamadılar bəzi dairələrdə əlbəttə. Yəni bir mənalı qarşılamadılar. Sizin fikrinizcə niyə belə bir yəni qarşılanma gəldi Azərbaycan?
Şaban bəy, çox sağ ol dəvətə görə. Mənim ürəyim çox doludur bir araşdırmaçı jurnalist kimi. Əgər mənim bu danışıqlarım ki var, ola bilər bəzi deyəcəklərim efirə getməsə də, amma siz ondan bir arzu edərdim ki, bir material kimi də istifadə edəcəksiniz.
Vaxtımız
çox maraqlıdır.
Olduğu qədər biz verəcəyik bəli.
Mən biraz geniş bir məlumat verib, sonra biz doktor Vilayəti ilə bağlı və onun işi ilə bağlı və burada onun belə bir mənalı qarşılanmaması, onunla bağlı cavab verərdim mən.
Buyurun, bəli buyurun. Mənə.
Bilirsiniz, bizim bir məşhur yazısımız olub, Hüseyin Cavid olub. Deyərdi, onun bir kəlamı var, deyərdi, lazımdır cəhalətlə vuruşma, bir çarəsi var, ancaq yeniləşmək, yeniləşmək, yeniləşmək. Bilirsiniz mi, bax, mən sizə bir misal deyim belə, bu günləri doktor Vilayəti kimi məşhur bir siyasətçinin, yəni mən yaşıma görə çox hadisələrin şahidi olmuşam və mən bu dəfə demişəm, doktor Əli Əkbər Vilayətini hələ bir Sovet dönəmində bizim Azərbaycan xalqı ona belə çox böyük hörmətlə hər dəfə bir Moskvada onu bizim Moskvanın rəhbərləri ilə, eseri rəhbərləri ilə görüşündə onu görəndə biz fəxr edirdilər ki, İranın böyük bir Brejnevlə məsəl üçün görüşülür və İran Rəq müharibəsinin bağlı məsələlər. Hər dəfə onu biz görərdik. O güclü bir siyasətçi kimi yaşıl nəslin yaddaşında qalıb. Və mən burada bir haşiyə, mən sizə iki bir misal deyəcəm burada. Bizim vaxtilə Azərbaycanın prezidenti Ayaz Mütəllibov olub və Ayaz Mütəllibov hələ 91-91-ci illərdə deyərdi ki, Biz yenice indi müstəqillik əldə etmişik. Ona görə biz qonşu ölkələrlə, İranla və Rusiya ilə inteqrasiya olunmalı. Təəssüf ki, o vaxtlar həmən bugünkü, həmən bugün İrana qarşı təhqirlər, ondan sonra müxtəlif belə xoşa gəlməyən fikir söyləyən adamlar var idi. Partiya sədrləri, deyim, onları, ondan sonra bəzi media əməkdaşları, rəhbərləri. Onlar isə dedi, yox, Rusiyada, İran da bizə düşməndir. Biz onlarla heç bir inteqrasiya getməməliyik və bunun nəticəsi də bir kaos yarandı və hakimiyyətdən Mütəllibov getdi və Mütəllibovu düşmən hesab elədilər bunlar və həmən Mütəllibov bir gün yenə də onun əleyhinə ki yazılar, onun əleyhinə ki təhqirlər ki o dərəcədə belə şimdi bu dəqiqə həmən o materiallar, yazılar hamısı arxivdə durur müxtəlif qəzetlərdə. Sonra Ayaz Mütəllibov gəldi Bakıya, qərayət aldı, prezident təqaüdünü aldı. Necə lazımdır böyük hürmət, izzət, belə hər şey, hətta onu tənqid edənlər, sülənlər də Ayaz Mütəllibov görəndə əyilirdilər, başlarını əyilirdilər və Ayaz Mütəllibov bilirsiniz vəfat edəndə də Azərbaycan Ulu Öndər Heydər Əliyevin dəfn olundu, Fəxri Xiyabanda dəfn olundu, böyük ehtiramla. Bu bir. Sonra bizim bu, Rüstəm İbrahimbəyov adlı bir yazıçımız var.
Bəli.
Yenə də bu arada tanınmış, məşhur yazıcıydı, xalqın hörmətini qazanmış yazıcıydı. Sonra bu, nə isə bir dövlətdən bir incilik oldu və keçdi bir müxalifətə. Müxalifətə keçməyi bunun rəhbərə, Azərbaycan dövlətinə, rəhbərliyinə çox toxundu. Yəni, dövlət rəhbərləri də bilirlər ki, bu müxalifət nədir də bu? Azərbaycanda bu müəyyən partiya sədrləri, müxalifətlər, müəyyən ziyalılar, bəzi ziyalılar hansı havanı oynayırlardı? Və ona görə onu da bir gözümçüklüyə saldılar, onu icazə vermədilər Azərbaycana gəlməyə. Amma dünyada şöhrətli bir adam idi. Amma bir gün dövlət rəhbəri, Azərbaycan prezidenti ona bəraət verdi. O gəldi Bakıya, Bakıda işlədi və keçən illər rəhmətə getdi və onu da aparıb o ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dəfn olunduğu Fəxri Xiyabanda dəfn edilər. Yaxşı, utanan, xəcalət çəkən kimlər oldu? İndi baxıram mən o yazılara, onun haqqında əleyhinə şüarlar, söyüşlər, təhqirlər, nə bilim onu erməni adlandıran, Rüstəm adlandıran adamlar, indi baxıram indi görəsən xəcalət çəkirlər və mənə elə gəlir ki, ərəblərin belə bir şaban da gözəl bir kəlamı var deyib nadanlar qarşısında ağlı nümayiş etdirmə. İndi hər ağzına gələn danışana da cavab verməyə düzgün hesab etmirəm. Azərbaycan rəhbəri, Azərbaycan prezidenti bilirsiniz ki, 44 gün ərzində Qarabağı işğaldan azad elədi. Və işğaldan azad elədi. İndi bugün Qarabağ torpağımız bizim elə bil ki 91-90-cı illərdəki Qarabağ torpağı həmən vəziyyətdədir. Yəni bu gün Laçın da Şuşa da bizdədir və Azərbaycanın 7 rayonu da bizim əlimizdədir. Yəni o qay. İndi bizə nə lazımdır?
Nisbi...
İndi bizə lazımdır ki ermənilərlə biz Qarabağ xan kəndi, orada olan bir dövlətçiliyimizi ermənilərin sıx yaşadığı yerdə dövlətçiliyimizi bərpa edək. Və mən sadəcə onu demək istəyirəm ki biz bugünləri təxminən dünən mən Azərbaycan Gürcüstanda bu xəbəriniz oldu Xəzər televiziyası çıxıb orada sahabələr alırdı və hiss olunurdu ki insanları güclə məcbur edir ki dinin İslamın əleyhinə fikir söyləsinlər. Amma sonrası nə oldu isə ondan bir gün sonrası Xəzər televiziyası açıq aşkar tənqid olundu və bütün hər yerə yayıldı. Yəni deməyim budur ki bu savadsızlığın, mən dəqiqləri biraz bu savadsızlığından irəli gəlir. Yəni, doktor vilayəti dini liderin siyasət məsələləri üzrə köməkçisidir. Yəni, o bu günləri əlin bizə uzadır.
Alı rəhbərin, bəli, beynəlxalq məsələləri üzrə.
Yəni, lazım gələndə Azərbaycana kimsə, hansı ölkəsə hücum etsə, Azərbaycanın yanında olmaq çağrışını deyirsə...
Niyə bundan narahatdırlar, Mirza Qəməlli? Yəni, bu gözəl bəyanatı, xoş bəyanatı deyib biz Azərbaycan dəstəkləyirik, Azərbaycanlar bizim gözümüzün işığıdır. Amma bundan niyə narahatdırlar? Bax, təcrüb ediləsi məqam budur Azərbaycanda. Hətta belə televiziyalarda, nə bilim, rəsmi qəzetlərdə belə. Yəni, görünür ki, onlar nəsə başqa bir yerdən göstəriş aradılar. Dikt olub bunlara ki, yox, siz bunu belə qarşılayacaqsınız. Yəni, heç cürə müsbət qarşılamaq olmaz.
Mən belə fikirləşirəm ki, göstəriş deyəndə o dərəcədə də deyilməz. Yəni, dövlət rəhbərliyi tərəfindən o dərəcədə də deyilməz. Amma təəssüflənirəm ki, bunlar biraz da daha çox qabağa gedərək gedərək daha da çox belə ağızlarda gələni hədyanlar yağdırırlar. Bilirsiniz, mən indi bax sizə bir xəbər verim, bir misal deyim sizə. Bu günləri biz Ermənistan üzərində qələbə çalmışıq, biz qalib gəlmiş bir ölkəyik. Amma bu günləri Azərbaycan prezidenti Ermənistana sülh təklif eləyir. Qalib gəlmiş ölkə heç vaxtı məğlub olmuş ölkəyə sülh təklif eləməz. Amma ona sülh təklif eləyir ki, gəlin sülhə. Hətta bizim bəzi ziyalılarımız da deyir ki, erməni gəlsin, lap deyir, deputat olsun, gəlsin, lap burada nazir olsun və hətta ziyalılar deyir, nə vaxta kimi hərbçilər bir-birinlə görüşəcək. Biz də erməni ziyalılarla görüşək. Və belə olduğu halda doğrudan da mənim üçün çox təcrübəlidir ki, axı biz İranla heç müharibə heç bir şey olmayıb. Xırda bir incirlik var, amma biz sanki elə bil ki, İrana müharibə elan edirik. Və mənə elə gəlir ki, burada böyük qüdrətli dövlətlərin burada çox böyük rolu çox böyükdür. Və onlar burada belə bir xaos yaranmasına sanki belə ürəkdən istəyirlər və buna da rəvac verirlər. Çünki mən bugünkü Azərbaycandakı bugünkü siyasi mənzərə, hal-hazır indiki mənzərə mənə hardasa 90-91-ci illəri yada saldı ki və elə bir ki, bilirsən, çox qəribədir Şaban bəy. Yəni, siz də bunu bir analiz edin. Baxın, görün, 89-da Qarabağ, İran-İraq müharibəsi dayandı. Üstündən 2 ildən sonra Qarabağ tonqalı yandırıldı, müharibə və gəldi. Bugün Qarabağda indi biraz müəyyən mənada bir əminamanlıq, sakitlik yaranıbsa, elə bir sanki bunları sürükləyirlər.
Bəli, bəli. Narahatlarsa niyə müharibə dayanmışdı? Başqa bir müharibə, münaqişə olacağı yaratmaq istəyirlər. Bəli,
bir yandan dayandı, indi bir tərəfdən canıb tərəf. Yəni, bunlar bir şey fikirləşmirlər ki, mən yenə deyirəm, bu insan adamlar ki var, bunlar ki var, o həyatlar ki söyləyirlər. Bunlar bilmirlər ki, 91, 92, 93-dər, 94-də Azərbaycan nə vəziyyətdirdi, qaçqınçılıq, ondan sonra köçkünçülük, hər tərəfdə kasıbçılıq, yoxsulluq hökm sürürdü, Naxçıvanda vəziyyət necə idi. Yəni, doğrudan mı onlar bunu istəyirlər yenidən? Mən belə sözün düzü baxanda görürəm ki, bunlar elə bir ki, xaos, bir xaotik olan bir şey mən
maraq edirəm. Mirzəqa müəllim, vaxtımız bizim tükənməkdədir. Mən yəni o Azərbaycanda, yəni Azərbaycan prezidentinin köməkçisi dedi, biz təqdir eləyirik Ağay vilayətinin söhbətlərini, yəni Hikmət Hacıyev, yəqin sizə məlumatlısınız. Amma o biz deyirik bir mənada qarşılanmadı, bəzən deyirlər ki, səmimi deyil bu. Yəni qeyri hökumət təşkilatlarında, bəzi qəzetlərdə və media orqanlarında səsləndirildi və müsbət qarşılayanlar da belə qələmə verdilər ki, İran geri çəkildi. İran nə etmişdi ki, geri çəkilməli oldu? Yəni bu reallığa əks etdirmir. İran niyə geri çəkilməlidir? İran nə etmişdi ki, bu günləri geri çəkilmək məcburiyyətində qalsın? Yəni, onlar özlərindən bir uydurma təhlil verirlər ki, bəli, İran Azərbaycana qarşı hücuma keçmək istəyirdi, amma gördü ki, alınmadı, bu dəfə geri çəkilir. Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bilirsinizmi, mən yenə deyirəm ki, bu İran, İran İslam Respublikası, bunu bilirsən, hər kəs dərk eləməlidir. 90 milyon əhalisi olan bir güclü bir dövlətdir. Dövlətçilik ənənəsi olan min illər boyu bir dövlətdir. Bu sadəcə olaraq qardaş dövlətdir. Yəni bu günləri elə bil ki, kiçik qardaşdır, uşaqdır, böyük qardaşa bir dəsə ağır bir söz deyir. Böyük qardaş da onu vurmaq istəyir. Deyirlər, hər şey kiçikdir, evi yoxdur, qardaşındır sənin, uşaqdır. Bak, mən nə bilim, valla, mən bu cür başa düşürəm. Yəni, İran ki, İran, əgər o, onun İrana başqa qonşu ölkə o cür, məsəl üçün, münasibət göstərsə, İran onun cavabını verərdi. Amma İran nə etməlidir burada? Qardaş-qardaşa
gücə. Bəli, bəli.
İran bunu başa düşür, çox gözəl başa düşür, dərk edir ki, bu artıq, bilirsiniz mi nə deməkdir? Sadəcə olaraq, bu səviyyənin aşağı olmasından irəli gəlir. Yəni, bu, əlbəttə, dövlət tərəfindən deyil. Bu, əsas bu, qeyri-hökumət təşkilatları ki, var. Yəni, burada sözsüz ki, ABŞ, Qərb, Avropada bunları daha çox qızışdırır. Onların da rolu daha çox böyükdür.
Aydındır. Çox sualın, söz çoxdur Mirzəqa müəllim, amma bizim vaxtımız tükənir verişimizdə. Sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətində heç biz, yenə də son sözünüz olsa qısa olaraq buyurasınız, biz sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Mən son sözüm bu ola bilər ki, İran və Azərbaycan bunlar qardaş ölkələrdir, yəni qohum xalqlardır. Yəni bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Ona görə bunlar bu inciklik də sadəcə olaraq müvəqqəti bir xarakter daşıyır. Və mən əminəm ki, yaxın günlərdə, mənim şəxsən deyəcəyim bir ziyalı kimi proqnozum budur ki, yaxın günlərdə vəziyyət yenə əvvəlki kimi öz məcrasına düşəcək və yenə də hər şey yaxşı olacaq.
İnşallah. Çox sağ olun, Allah hanımadır.
Buyurun.
Bəli, əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, az öncə bizim bir bağlantımız qurulmuşdu. Bakı şəhəri ilə hörmətli jurnalist, politolog Mirzağa Məmmədli ilə danışdıq və Mirzağa müəllim də mövzula bağlı şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Arzu edir ki, üçüncü qüvvələrin İranla Azərbaycan xalqlarının düşmənlərin çirkin planı heç zaman baş tutmasın və iki ölkə xalqlar arasında möhkəm münasibətlər davam etsin və əlaqələr bütün sahələrdə gün-gündən genişlənsin. Dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Davam etdiririk dostlar təqdimatlarımızı. Digər verilişimizi səsləndirmək istəyirik. Keçid alacaq Yaşa Həyat verilişinə. İlk efirimizin bu saatlarında hər gün Yaşa Həyat verilişi gözəl, maraqlı mövzuları ilə bizim nə olur? Ümumiyyətlə, ailə sağlamlığının fikrindədir Yaşa Həyat verilişi. Gəlin birlikdə eşidək.
Layla evim
Səlat, bulum haçan səlat.
Anam bacım qız gəlin, ədiqonatı düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Böyük və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayırıq, əziz dostlarımız, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi bir daha da Aran Radiosunun canlı efirində xoş görmüşük. Bu, Yaşa Həyat verilişidir. Bugünkü verilişimizdə yenə söhbətimiz haq məsələsi ilə bağlı olacaqdır. Hüquq məsələsindən söhbət edəcəyik və bu ki, niyə? Bəzən insanların hüququ riayət olunmur, elə öz vətəndaşı tərəfindən onun hüququ tapdalanır, riayət olunmur, məruz qalır haqsızlığa. Və biz niyə bəzən öz haqqımıza qane deyilik? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik, əziz dostlarımız. Verilişimizin məsələ ilə bağlı bölümləri olacaqdır, ekspert olacaqdır. Siz də bizə öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Dostlar, 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Ekspertlərin fikrincə, cəmiyyətdə hər kəs öz hüququna qanıyorsa, haqqından artığını istəməsə, bu qədər qalmaqal gərginlik olmaz cəmiyyətlərdə. İnsanlar xoş bir münasibətdə yaşayarlar. Hüquq məsələsi hər bir ölkədə riayət olunsa, o ölkənin vətəndaş cəmiyyətində sözün əsl mənasında inkişaf olar. Bu həmidə insan mədəniyyətinin, şəxsiyyətinin göstərsidir ki, nə qədər başqa insanların hüquqına riayət edir biz, nə qədər başqa insanların hüququna riayət edirik. Hər bir kimsə çalışmalıdır ki, öz hüququnu tanısın, öz haqları ilə bağlı məlumat əldə etsin. Bu, haqlar tanınsa, müdafiə etməsi də mümkün olar. Bəzi insanlar var, haqlarını bilmədiklərinə görə qəddar insanlar tərəfindən haqsızlığa məruz qalırlar. Haqları tapdalanır, amma bunu bilmirlər. Hüquq məsələsi ilə bağlı məlumatlı olsa hər bir insan heç vaxt özünə o cəsarəti verməz ki, başqasının haqqını ayaq altına alsın. Verilişin 5-ci dəqiqəsində heç bilirsiniz, dostlarımız, Yaşa Həyat Verilişinin səhifələrini biz varaqlayırıq. İndi isə çatırıq başqa bir bölməyə, başqa bir hissəni əməkdaşımız Xanım Xəyyər təqdim etmək istəyirlər. Xanım Xəyyər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun sizin də canım Candidə və əzizlər, bir daha da salamlayıram hər birinizi.
Çox gözəl məqamlara toxundunuz, ekspertlərin gözəl rəylərini bizə söylədiniz. Bu günləri inşallah nə haqda olacaq söhbətiniz?
Bugün ən önəmli bir mövzu xüsusunda inşallah əzizlərimizə mən istərdim ki, öz bildiklərimi və ekspertlərin nəzərlərini söyləyəm. O da budur ki, cənab Candidə, evdə olan tərbiyə hər zaman bizim üçün önəmlidir. Hətta hüquq sahəsində də belədir. Yəni, evdə əgər ata-ana, validin uşaqlarına necə hüquqları riayət etməni öyrətsələr, yəqin ki, gələcəkdə sosial həyatda da əzizlərimiz, uşaqlarımız eləyə bilərlər, hər kəsin hüququnu riayət etsin.
Bəli, inşallah. Buyurun, sizdən dinləyək.
Əzizlər, ailə bir ölkə və cəmiyyətin kiçik toplumu olaraq bir böyük cəmiyyətin istabilliyi və əksinə dağılmasına zəmin yaradan əhəmiyyətli amillərdən sayılır. Bu kiçik mühitdə yaranan hüquqların riayət olunması üzrədir ki, böyük cəmiyyət ara olan hüquqlar da yüksək faiz riayət olunur. Uşaqların tərbiyəsi ailə içrə başlanır. Hər bir valideynin üzərinə düşən vəzifələrdən biri də digər insanlara hörmət bəsləməyi evladlara öyrətmək və hüquqların riayət olunmasında uşaqlara dəstək olmaq. Bir evdə yaşayan üzvlərin hər birisi özlərinə məxsus hüquqlara malik olmalıdır. Bir sıra çərçivələri riayət etmək bütün üzvlərin boynuna düşən bir vəzifə və görev sayılır. Böyük kiçik bilmək, icazəsiz hərəkətlərdən uzaq durmaq, məsləhət edib valideynlərin nəzərinə hörmət bəsləmək hər evladın vəzifəsidir. Ata-ana ara olan məhəbbətli münasibətlər, əzizlər, hörmətlər, qayğı keçdiklər birbaşa evdə yaşayan uşaqlara təsir bıraxır. Tədqiqat göstərmiş ki, eşq və məhəbbət üzərində qurulan ailələrin uşaqları hər zaman sosial həyatlarında ən düzgün, doğru danışan, inan bəsləyən, hər kəslə mehribanlıq və nəzakətlə davranan şəxslər olurlar. Ailə üzvlərinə hörmət bəsləməyən şəxs yəqin ki, sosial həyatında yaşayan insanlara da hörmətsizlik edər. Kobud rəftarlar, aqressiv hərəkətlər, mənfi baxışlar, fikirlər və rəftarlar belə bir şəxslərdən üz verən xüsusiyyətlərdən sayılır. Hörmətli dinləyicilər, hörmət və məhəbbətin şüşəsi çatlayan zaman hörmətlər sınar, hüquqlar tapdalanar, kin və düşmənlik alağı ürəklərdə yer salar, hər kəs digər şəxslərin hüququ üzərinə sadəliklə ayaq basıb, soğuşub keçər. Pəs əzizlər, gəlin uşaqlarımızın tərbiyəsinə daha artıq diqqət yetirək.
Bəli dostlar, bu da gözəl bir bölümdən ətraflı məlumatı çatırdı. Hürmətli əməkdaşımız xanım Xəyir, təşəkkür edirik xanım Xəyirə. Yaşa həyat verilişi gözəl bir mahnı ilə davam edir. Əsən yerlər mahnısını dinləyirik və tutmanısının səsi ilə.
olmasın yar.
Ali dostlar, güzel bir mahnı dinledik. Həsən Yellər mahnısını və Lütfü Əsrin səsiylə. Çox sağ olsun əməkdaşlarımız ki, bu güzel mahnını səsləndirdilər. Dostlar, dinlədiyiniz bu veriliş Şaşa Həyat verilişidir. Aran Radiosundan siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və söhbətimiz bugünlər verilişimizə hüquq məsələsi ilə bağlı idi. Haqlardan danışırdıq. İnsanın cəmiyyətə vətəndaşlıq hüququna söhbət gedirdi. Eyni zamanda ailədə də hər bir kəsin özünə görə müəyyən hüquqları vardı. Məsələ ilə bağlı söhbət edirik biz və niyə bəzi insanlar öz haqlarına qani olmurlar? daha atraf, daha necə deyirlər, artıq özünə haqq hesab edir. Və bu da nəticədən görürsən ki, başqa insanların haqqını pozur. Siz necə baxırsınız məsələyə, dostlar? Sizə bizə fikir söyləyin. Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirim. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Cəmiyyətlərdə o qədər insanın haqqı tapdalanır, o qədər haqsızlıq olur ki, bunun mənfi nəticələri özünü başqa sahələrdə də göstərə bilər. Bəzi insanlar çox təəssüf ki, öz potensial və istedadlarına diqqət yetirmirlər, çalışmırlar ki, bu istedadı üzə çıxarsınlar. Onların çalışmaqları bundan ibarətdir ki, başqasının yerini tutsunlar. Amma düşünsə və çalışsa, onun cəmiyyətdə yeri daha üstün ola bilər. Niyə ona buna biz göz seçməliyik? Niyə öz potensialımızı, istedadımızı üzə çıxarmırıq?
Açıq sözü siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Düz danışın, düz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
İki cümlə söz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan indiyecek. Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan indiyecek. Hey vadoni mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban mene gülecek. Hey vadoni mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban mene gülecek. Danışan kesin yeri acıdı.
Acıdı.
Danışmayan başımızın tacıdı.
Acıdı.
Düz danışan kesin yeri acıdı.
Acıdı.
Danışmayan başımızın tacıdı.
Bəli. Müəllim canlı ifa edirdin.
Canlı formada sizə ifa etdim. Mail eyvaz oğlu salamlayır sizi. İnşallah ki, hər yerdə varsınız. Haliniz yaxşı olsun.
İnşallah, gözəl arzudur. İnsanın o hal yaxşı olmayanda, kefi kök olmayanda, qəmli, kədərli olanda həqiqətən bu çox xatırlanacaqlı bir vəziyyət olur. Nə var, nə yox, Mail müəllim?
Sağlığın, stüpülonan, balığın, bütün abış niyə belə eləyir bə sizinlə? Bu abış sözün altından vıran bir şəxsiyyətdir. Bu abışa çox siz inanmayın. Heç kəs inanmasın bu abışa. Allah onlara lənət eləsin ki, bu cür rəftar edir.
Və siz niyə inanırsınız?
Bizim başçılarımız təəssüflər olsun, inanırlar da. İnanırlar, başlarına hava gəlir da. Amma xoşuma gəlir ki, İranda heç kəs abışı inanmır. Heç kəs.
Bəli, inanmırıq. Bəli, həqiqətən bilədi müəllim.
Də dönün.
Müqavimət göstərəcəm.
Də dönün. Sözünün altına vırır. Day, mən buna yoxam. Day, mən buna yoxam. Yəni... Beynəlxalq içində onlar o demək ola bilər, o nəyi aradan apar deyə bilsin?
Öz avrın töyükdür, bəl, bəl, imicin çorradı.
İmicimə tüpürüm.
Mənim yapışım.
Baba, abişinə, yəni o qədər narahat oldum söz dedim, ha? Yəni, adam belə imicsiz olar.
Hə, səviyyəsiz adamlardırlar, ben mənimlə.
Ney boşda.
Yaxşı, hə.
Elə İran qəvi ölkədir. Mən İranlıları çox istəyirəm. Güclü ölkədir və hər yanda İranın güclü olmasından danışırlar.
Bəli, bəli.
Bütün İranlılara iradətim var, nökərçiliyim var. Hamısını seviyorum. Azərbaycan Respublikasında olan insanları da salamlıyorum. Sumqayıtdan, Bakıdan, Şamaxıdan, Dəvətçidən, Lənkərəddən, Lənkərəndən, Cəbədərdən, Sabirabaddan. Bax, hər dəşlər vardılar, onları salamlıyorum.